Zelena Renovable Inbertsio Funtsak Malerrekako irakurri eta Bortzirietako azkuako instalazio eolikoen aurre proiektuak aurkeztu ditu eta zer erran handia ematen ari da. Jose Maria Ierdi Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariarekin eta Ana Bretaña Ingurumen zuzendari nagusiarekin bildu izan dira azken asteetan eskualdeko udal ordezkariak proiektuaren bagainerako informazioaren arira edo hori eskuratzeko eta Malerreka bizirik herri plataforma ere ez da geldirik egon. Proiektuaren gaineko informazioa biltzen duen esku horri bat ere bai edo alako infografia bat badute eta informazio hori plazaratzen eta zabaltzen ari dira. Ez hori bakarrik kontsiderazioak aurkezteko epe muga bat dagoenez, hoiek ere biltzeko deialdi egin dute. Edozein kasutan, hortaz gehiago aritzeko Iñaki Sánchez Malerreka bizirik plataformako kidea. Bildu zaigu uinetara. Iñaki, egunon.
Hola, egunon, kaixo, bai.
Iñaki, irakurrin ameka eoliko jartzeko asmoa erakutsi du, Zelena Renovable, erran bezala. Zer erran nahi du asmoa horrekin, ze puntutan dago orain proiektua?
Bai, bueno, Zelena Inbertsio Funtsak aurkeztu du proiektuaren hasierako agiria. Beraz, proiektua bera ez da oraindik, da, lehenbiziko pausuak, nolabait, informazioa zabaltzen ari da, udalerrietan, eta bueno, hori da eskuartean daukaguna, bere asmoa zein den, eta ja, bueno, agerian gelditu da zertan dagoen proiektu hori.
Hala ere, asmoa erakutsi du, baina konsiderazioak aurkezteko epe muga bat dagoenez, erran nahi du, bai. Bueno, honek nolabait ere, bide administratibo bat ere egiten ari duela.
Hori da, lehenbiziko pausuak ematen ari da, eta orain daukagu 20 eguneko epea konsiderazioak aurkezteko, aurkeztu duen asmo horri, eta gutxi gora bera maiatzaren 17 erdialde hortara bukatzen da, epe hori, eta uno prestatzen ari gara hortarako, eta hoxe da gure asmoa pixka bat aurkeztea konsiderazioak, proiektu horren kontra, firma bildu pixka bat, eta bueno, hori da gana.
Iberdrolarekin gatazka judiziala izan zuen Zelenak, hortzen, ez? Sarera konektatzeko kontorrekin horren kostuak noren gain erori beharko ziren edo ez, eta azkenean badirudi Zelenaren gain erori direla, baino hala ere proiektuarekin aitzinera ez dire gelditu.
Bai, azken batean bi hoien arteko ikamika izan da, 7 milioiko euroko gastua duen konponketa, eta bueno, eurentzat 7 milioi ez da ezer, azken batean soluzioa bilatzen aldute, eta batzutan bi handi enpresa handi horien artean ere konponketak egin dituzte, estazioaren ondoan jartzen dute berria, puenteatzen dute, eta bueno, badituzte beren trikimailuak, eta bueno, hor gaude gu erne, nolabait, beti alako proiektu, izugarriak geldiarazteko, bai.
Erramezala, proiektu horien egikaritzeko asmoa agertu dute, gero eta informazio gehiago dago honen inguruan, pixkanaka, kontaiguzu, Iñaki, pixkate zer dakigun, ameka izerrota, haundi, paratzeko proiektua egin nahi dutela badakigu.
Bai, hasieran, bi proiektu aurreikusten dira, bat gure alderdian, Malerreka inguruan, eta bertzia izango zen gehien aukitzen duna Bortziri, ni bakarri zentratuko naiz gurean, eta gurea da irakurriko mendikaskuan, erramezala, maika aire sorgailu, erraldoiak, bere altura gutxi gora bera, 100 metrokoak izanen lirateke, 185 metrokoak, izugarria dira, eta horiek eraikitzeko behar diren obrak eta azpiegiturak eta ikaragarrizkoa, datuak hemen daude, ez dakit. Dire, adibidez, maika aire sorgailu erraldoi horren gainera, izango lirateke 12 dorre, energia transportatzeko, ebaukatzeko, 12 dorre handiak, 22 dorre eraikiko lituzkete, 10 kilometrotan barna, eta karo, hori dena, itunen bukatuko ziren 22 dorre horiek, eta gero ja hortik lurrazpiti joanen zen Doneste beraino, beste hainbat 7 kilometron barna, eta metro bateko zabalerako zanga bat irekiko lukete, eta 120 metroko sakoneko zulua izango zen, ez? Eta horri evakuatuko zen energia, eta horri Donostiako azpi estazioraino. Horrekin batera, kaskoan bertan, irakurren bertan, eraiki beharko ziren beste egitura batzuk, adibidez, bi solairuko eraikin erraldoi bat, bere planta 21 bider 10 erdiko metroak izango lirateke, eta gora ingo zuen 8 erdi metro ingo zuen gora. Eta horrekin batera, beharko litzateke, hormigoiazko aska depositu bat, bere funtzionamendun zea ateratzen diren olio zarrak eta hondakinak biltzeko. Orduan, ikusten duzuenez, izugarriak dira datuak, eta hoxe da, hemen gutxi gora bera daukaguna eskuartean.
Irakurriko bizkar horretara llegatzeko gaur egun badago errepiderik edo hoi ere berri-berritik egin beharko litzateke?
Hor gaur egun badago antena bat, hor Iruñarri aldean, oso gertu dago Irakurri kaskotikan, pista badago, baina bueno, hori beharko zen zabaldu, eta gero antenatikan Iruñarritikan Irakurriraino beharko zen zabaldu pista erraldoi bat, ia 6 metroko zabalera duna, hor muy gustatua, eta claro, horraino infraestruktura hoiena montatzeko beharko ziren aparatuak eta materialak eta kamiona, gruak eta bueno, hori da eraikitze prozesuan eta hori da. Eta gero inguru hortan ere aipatzekoa da, egingo zen kaltea alde batetik izango zen eremu naturalean oso eragin handiak izango ziren, izugarrizkoa eta buelta ezinezkoak, atzera ezinezkoak, adibidez, hegaztien hilketa, estaldura berdea gaur egun dagoena, hankaz gora jarriko zen, eta batez ere, baita ere, zera inguru horretan, patrimonio megalitiko handia dago, badire horre, arrezpilak, zutarriak, eta abar, eta hori izango ziren bertan ondoan jarriko ziren aire sorgailu hauek.
Iñaki, pentsatzeko da aerosorgailu hauekin sortutako elektrizitatea hemen gure eskualde inguru hauetan banatzeko izanen litzatekeela printzipioz.
Ez, hori da beste kontu bat, ez. Azken batean Selena enpresak bilatzen duna da dirua, azken batean dira inbertsio funtsak, batez Madrilen du egoitza, baina nik uste dirua hau Ameriketatik bildu dela, eta hori bilatzen dutena da, bueno, errentabilitatea, hau da, hemen produzitzen den produzituko litzatekeen elektrizitatea kanpora bialtzeko, saltzeko izango zen, gurera eta gurera etzen batera jartuko. Hori bai, segurazki proiektu hau aurkezteko, dirua eta jarriko dute enpresa hauek, eta nola baiteko olako amua jarriko lukete, izke bat erosteko azken batien borondatiak, eta zera, baina, bueno, badaki hori da, zera, balizkoa gezur bada, azken batien hemen usten dute duren zabor guzia, eta gainera, etekinak bere gintzat izango dira, eta hori urtetarako, eta hori egiten baldin bada, gozatzen baldin bada olako proiektua, izango zen kaltea betirako, ez, hor geldituko zen, eta hoi joango zen presa, hoi joango ziren betatu begatera, berriz, etekin berrien bila, eta betiko, ez, sistema berdinean, saldo nahi digutena da, azken batean, transformazio berde bat, baina guretzako estena, ondatuko dute gudakagun bakarra, eta da lurra, nola baitz, eta gero, Naparroko zonalde honetan oraindik, ez dire, oso zabalduak, olako proiektuak, Nafarroko egoaldian, eta bueno, ez esan beste komunitate batzutan arago bezala, ja, kolapsatuta daude, eta orduan, lur berrien biliari dira, eta bueno, inolako errespeturik gabe, eta inolako, osea, begirunerik gabe, ez, ingurumenarekiko.
Hala ere, Iñaki, zuek bera behin baino gehiagotan azpimarratu duzue berriztagarrien kontra etzaudetela, baizik eta hoiek ez, nola, hoien nolakotasunaren arabera egiten duzuela kritika. Horrek erran nahi du, akaso momentu batean, Malerrekan bertzetoki hobeago batean proiektu bat onartzeko prest egonen zinateketela, edo alako zerbait ongi ikusten alko zenuketela?
Bueno, hori da, azkimatien, sakoneko ez tabaida, ez, eta, claro, gu berriztagarren kontra ez gaude, gaude ereduaren kontra, eredu kapitalista, eta azkimatien etekin abiatzen ez duna, eta naturari begirune gutxi izaten diona, ez. Orduan, azkimatien aldaketa energetiko behar dugu, hori da, evidentzia konpartitu bat, ez, partekotokotako ideia bada, eta hori deno, jakitun gara, zerbait egin behar dugula, aldatu behar dugula sistema, baina ez da, asuntua ez da bakarrik sektore batean dirua sartzea, baizik eta sakoneko arazoak konpontzea, ez? Eta bueno, helburua da, gizartearen onizatia, eta hori eskematian, hori da, ez da baidan. Zerbait egin beharko dugula, dudik gabe, lehen bezala, gauzak egiten jarraitu ezin dugu, eta bueno, zerbait egin beharko dugu. Orduan da, nola gestionatu, nola gure baliapideak, gure lurraldeak, eta gure bizimoduak nola nahi dugu, ezo, nolako izango diren, eztabaidatzea, ez.
Hortzen zuen kritiken erdigunean hain zuzen ere, ba, etekin kapitalista ekonomiko hoiek jartzen dituzue, horrek erran edu, akaso olako proiektu bat publikoa edo herritarra komunitarioa izango balitz, akaso ere bertze bono, ikuspuntu batetik irakurtzen alko zen utela kontua?
Bai, klaro, hori da, azken batian, ez? Argi dago gaur egun Nafarroan prozitzen den elektrizitate berriztagarria azken batian, sobera da, oza, ez dugu konsumitzen produzitzen dena, saldo egiten da. Eta hori da importantea, ez jakitea. Hau da, lehenbizi behitu behar dugu, zeintu diren gure behar energetikoak, eta nola bete, nola ase hori behar izan horiek. Hau da, energiaren kontua hau ezin dugu utzi merkatuaren eskuetan, enpresa diruzale horien eskuetan, baizik eta eritzi arrazoidun bat behar dugu, nola bait, ze beharrak ditugun, nola haze horiek, eta bueno, hori da eztabaida sakonekoa, ez. Eta hori nolabait, enpresa eta, bueno, enpresa horiek saihestu nahi duten eztabaida hori da, ez. Horiek ez dut inolako loturarik hemengo, zera, lurraldearekin, inolako ez zai interesatzen hemengo populazioa, azken batean, bere bilatzen dutena da, nun dagoen negozioa, ara, joango dire, ez. Eta, bueno, hori da azken batean eztabaida eta bueno, gure plataformak eta nik uste erlako herri plataforma guztien helburua da ez oposizio itxu bat transformazioari edo transizioari, baizik eta eztabaida bat sortu, herritarrengan sortu eritzi kritikoak eta nolabait defendatu daukaguna, ez? Hori da natura da. Eta azken batean planeta eta bueno, gizartea, ez?
Uste duzu baitere, Iñaki, ez dakite hori ere kezkatzen aldizuen kontua dela, bueno, badakigu ez, transizio egiteko denborak aski murritzak direla, eta beraz, momentu batean alako mezuak ere bai, bueno, nola erran, zailak izaten aldirela, ba, jendearen gehiengora ailegatzeko, edo nola baitarran da, ba, jendeak ez dakitez, bere komodidade horretan gelditzeko, edo gelditzen laguntzen aldiola, ez, momentu batean, haizu, ba, ez dezagun ezerrekin, eta segitu dezagun ba, bizket bizi modu horrekin, ez? Hori ere kezkatzen aldizuen kontua da momentu batean.
Bai, claro, bai, azken batean, arazo honek denok implikatzen gaitu, ez? Gizabanakoa, gizarteak, eta bueno, bai, gertatzen dena da, bueno, gaur egun dagoen debate honetan asko sartzen ari denola bai presa, ez? Claro, presa dago, eta presa dago zerbait egiteko, ba, bueno, hor dakagu aldaketa klimatikoa, gure gainean dagoen espata hori, ez. Baina gobernuak eta administrazioek nolabait ere debate honetan ari dira jokatzen modu, ez da egite, azkar batian, ez. Claro, Europatikan diru asko dago jokuan, badira epeak agenda berde delako hori betetzeko, eta, claro, zurrunbilo honetan sartzen ari dira nolabait tiburoi asko, ez. Artatik nolabait zatirik ondiena eraman nahi dutenak, ez? Eta, bueno, eta kaltetua betikoak, ez? Hemen bizigarenok eta krisea biztanleak, ez? Bai.
Erramezala inzuzen ere, epe mugabat dago kontsiderazio hoiek, bueno, agertzeko, hoiek luzatzeko, bai. Nola da eta nola mugituko duzue, kontsiderazion kontu hau?
Bai, Ba, begira, bueno, oraindik, claro, proiektu ez da orkestu, baizik eta da hasierako dokumentu orkestu dute, agiri hori, orkestu dute enpresa, orkestu enpresa horrek, eta gure naia da, nolabait, geldiaraztea proiektua orkestu baino lehen, hau da, konsiderazioak orkestu, Napar gobernuan, eta horrekin lortzea nolabait, enpresa hori atzera botatzea, ez? Baina, bueno, beste toki batzutan lortu izan da, momentu horretan gelditu izan da afera, adibidez, Lezakako proiektu orkestu zenean undala okerra esan dago urte, ba, biztanleen mugitu ziren azkar eta orkestu ziren konsiderazioak, eta hortan gelditu zen, bertan bera gelditu zen, nolabait aurrera joan gabe ez. Eta hori da gure asmoa, nolabait mobilizazio potente bat egin, herritarren artean, eta nolabait lortzea esnatze hori, jendea pixkat kontra jardadila, eta enpresek ikus dezala nolabait hemen badagola biztanle bat ezagola doz horrekin. Eta bueno, gurekin baten udaletxeak eta administrazioak horrela nahi badut ere, bueno, lortuko dugu. Ez, zen batien badakigu udaletxe batzuk ere mugitzen hasi direla, euren aldetik ere konsiderazioak aurkezten ari dira, beste toki batzutan ere eiztari elkarteak ere mugitzen ari dira. Claro, hemen kaltetuak denok gara, arrazoi batetik edo bestetik, nolabait, galtzaileak denok gara, ez, orduan, hori pixka bat ikustaraztea da mobilizazioen helburua, eta bueno, horretarako prestatu dugu asteburuko ekitaldiak, eta hori komentatuko dizuen edo ez zertan den.
Bai, bai, nola ez, Iñaki?
Bai, bai, bera. Prestatu dugu, que nolabait txosten bat konsiderazio horiek aipatzen diren zer, dokumentuak, eta bueno, hori horrekin ados daudenek eta bueno, firma botatzeko paperak eta eskurre prestatu ditugu, eta hortan zabalduko dugu kanpaina bat, ekinaldi bat, inguruko edo Maldarrekako herri gehienetan. Gure asmoa da nolabait presentzia asteburu horretan izatea herri guztietan edo gehienetan benpen, eta bueno, proiektuaren nondik norakoak azaldu, eta bueno, firmak ere biltzea hortarako, ez. Hortarako pentsatu izan dugu, eta bueno, oraindik bueno, badugu beste bilera bat aste honetan zehar, eta maila jarriko dira adibidez, Eskurra, Erasun, Zaldia, Zubieta, Ituren, Elgorriaga, Donamarian, oia ziurtatu da daude mailak izango ditugula, gero konfirmatzeko dago herri handien ere Donesteben zerbait jartzea ere bai, eta horrekin batera ere, ba bueno, aliatzen ez garen tokietara ere, ba firmak utziko edo eskurriak utziko ditugu ba ostatuetan, eta bueno, nolabait ere deneri aliatzeko ekinaldi izango da asmoa dugu behintzat. Bai.
Ba hortzen aukera hoi errandako konsiderazio hoiek ba agertzeko eta bai. Ba, Iñakik aipatu digun moduan ba proiektua aitzinerago joan baino lehen ba bertan beti gelditzeko helburu horrekin.
Horixe da. Eta bueno, hori da gure leloa, gure zea, eta maiatzaren 11 eta 12an txikizioaren kontra herriak lanean, hori da gure leloa. Eta espero ezagun, bueno, labai, arrazoia gaientzea, eta bueno, denon artean, arazo honi bizkat irten bide desente bat arrapatzea, ez. Zematean, jokoa duguna da planeta etorkizuna, eta gure bizimodua, ez. Horregatik, plataformak nik uste beharrezkoak direla, herritaren artean, alako eritziak zabaltzeko, kritikak, eta bueno, arazoaren aurrian, zera, ideiak izateko, eta erabaki honak hartzeko azken batien, ez?
Iñaki Sánchez bildu zaigu, bai. Malerreka bizirik plataformatik, erramezala, Bazelena Renovablek egin nahi duen proiektu horren inguruan, haien iritzia eta haien mobilizazioak zein diren argitzeko. Iñaki, mil esker, bertze behin gurean egoteagatik.
Zuei, nahi duzun arte, ongi izan.